บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรกสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้ง4ประการคือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ2วิริยะหักห้ามความชั่วอย่าให้เกิดขึ้นกับจิต3สนใจในพระธรรมปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรสอนไว้เพื่อละกิเลส4พิจารณาตามกับสัมพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ด้วยอำนาจของปัญญาที่เรียกกันว่าวิมังสาฉะนั้นคำคฤหานินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารอันดับแรกรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภะความโลภตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเอง จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายถ้าเป็นเราจริงมันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็เข้าถึงขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไปแม้แต่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไปมันคงจมอยู่ในพื้นปฐพีเป็นปกติอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความทะเยอทะยานอย่าเผลอให้จิตใจมีความโกรธความเสียบาดอย่าเผลอให้ความรู้สึกนึกคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติแล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกระสับกระส่ายจงรักษาอานาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกเท่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่ฟุ้งซ่านสำหรับวันนี้จะขอนำนิพพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อน ว่าจิตของท่านทั้งหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพพิทาญาณความจริงในคณะของเราผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสำนักเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลาอาจจะได้เปรียบกับบุคคลภายนอกเพราะว่าบุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางรายหลายๆเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแต่ว่าท่านหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุ14-15ปีซึ่งเป็นเด็กหญิงเธอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพพิทาญาณคำว่านิพพิทาญาณแปลว่าความเบื่อหน่ายในชีวิตมีบางคนจนกระทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไปเมื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีลูกน้อยเล็กๆเธอก็หลั่งน้ำตากล่าวว่าเบื่อนี่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งแต่สำหรับนิพพิทาญาณในจุดนี้ถ้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังใจให้ถึงที่สุดอย่าพยายามทำอัตนิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่ออารมณ์จิตจะเศร้าหมองทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมีภิกษุเป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโสโครกสกปรกไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรเป็นท่าที่น่านิยมชมเชยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายพากันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อลับตาองค์สมเด็จพระทศพลแล้วว่าสายที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพพิทาญาณเห็นว่าขันธ์ห้าคือร่างกายสกปรกขันธ์ห้าคือร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์จะต้องปรนเปรย์อยู่ตลอดเวลากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มถ่ายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทรยศไม่ซื่อสัตย์สุจริตบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อหน่ายในร่างกายจ้างปฏิภาชกให้ฆ่าตนว่าเธอจงเอามีดฟันคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขารเหล่านี้ไป เป็นเหตุให้บริพายชกคนนั้นฆ่าพระเสียมากมายหลายสิบท่านด้วยกันต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญญัติทรงห้ามบรรดาภิกษุทั้งสองทั้งหลายทำอัตนิบาตกรรมคำว่าอัตนิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองถ้าใครทำอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตมัวหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้เพราะกำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์ คิดเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมองทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงมาหาความสมองของจิตอย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่อเวจีมหานรกก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่านพิจารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสี่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำมันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทึบแต่ว่าความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกายแต่ถ้าว่าร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมันเต็มไปด้วยอนิจจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปด้วยทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปด้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยละน้อยทุกเวลาที่คาดที่เคลื่อนไป เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอจงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลายจงทำลายความรักด้วยอำนาจอสุภสัญญาคือความรักในเพศจงทำลายความโลภด้วยการตัดความอยากได้ด้วยการให้ทานอย่าทะเยอทะยานในทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร อย่าสนใจในความโกรธความเย็บบาดในบุคคลทั้งหลายใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราเลวถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจดังสองประการเราปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารเท่านั้นเป็นพอนี่เป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอย่ามัวเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปถูกได้การนานเพราะว่าชีวิตและร่างกายของเรานี้นั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จงพิจารณาเห็นว่าร่างกายที่นี้ถ้าหากว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้น เรียกว่าเรากระจายออกแล้วจนรวมเข้าคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเรามันยังไม่หมดอายุขัยเพียงใดจงอย่าด่วนทำลายมันเสียให้มันทรงอยู่อย่างนั้นแต่การทรงอยู่ของร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นทางมานำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเรามีความสุขยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มีความสกปรกมีความไม่จีรังยั่งยืนอยู่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันสกปรกจริง มันเป็นทุกข์จริงคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายเป็นอดีตสุดเราจำจะต้องบริหารร่างกายก็จริงแหละแต่ที่ว่าอย่าเพิ่งทำลายมันเสียทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตใจเราเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายตอนนี้กำลังใจของเรายังไม่ถึงความเป็นพระอรหัตผลที่ว่ายังเป็นคนผู้ทรงฌานมีวิปัสสนาญาณพอสมควรเท่านั้นกำลังใจของเราจะทรงให้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญาพิจารณาหาความจริงจิตตั้งอยู่ในสังขารูปเปขาญาณนั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังคนก็เป็นอนิจจังสัตว์ก็เป็นอนิจจังวัตถุในโลกก็เป็นอนิจจังคำว่าอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเรายอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็ทำใจของเราให้เที่ยงทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงที่มีความรู้สึกตามกฎของธรรมดาอยู่เสมอว่าร่างกายคนดีวัตถุธาตุคนดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในทางกลางมีการแตกสลายตัวไปในที่สุดสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราก็ทรงจิตให้เที่ยงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาความเสื่อมหรือเรียกว่าคลานเข้าไปหาความตายเข้าไปทุกขณะจิตทุกเวลาแต่ภาวะของร่างกายนี้จะต้องประคบประงมมันด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยอภรณ์เป็นเครื่องปกคุมกายมีบ้านเรือนจะต้องอาศัยนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ใจของคนที่เรามีความจำเป็นจะต้องรับสัมผัสก็คือทั้งอารมณ์ความชมและความติเป็นอันว่าเรารู้ใจมันสมดว่ารู้เท่าทันมันเสียให้หมด ว่าปกติของโลกคนดีปกติของชาวโลกคนดีไม่มีอะไรจริงจังคำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่จริงจังร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของเราก็เป็นของเราไม่จริงไม่ช้ามันก็พังอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นของปกติของร่างกายความแก่เฒ่าเป็นปกติของร่างกายการสัมผัสอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดาของอารมณ์ของชาวโลกเมื่อเราเกิดมาแล้วมีกิจที่จะต้องทำในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบุคคลใต้บังคับบัญชาของครอบครัวเราปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล้วว่าเราไม่ทุกข์ท่านบอกว่าชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ไอ้ที่มันจะทุกข์ได้เพราะใจเราเข้าไปยึดถ้าเราวางเป็นสังขารุเปกขาญาณคำว่าสังขารุเปกขาญาณแปลว่าความวางเฉยในขันธ์ 5ในสังขาร ในเมื่อมันจะแก่ก็เชิญแก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแก่เมื่อความแก่เข้ามาถึงจริงๆเราจิตใจเราก็เฉยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ตอนไหนตอนที่เรียกว่ามันจะแก่ก็แก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแก่เมื่อความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดตอนนี้ถ้าเรามีสังขารุเปกขาญาณความวางเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยในเมื่อมันป่วยเข้ามาจริงๆเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันเราก็รักษามันไปตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากการป่วยไข้ไม่สบายคนดีเกิดขึ้นจากความหิวความกระหายต้องการในอาหารคนดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความหนาวความร้อนคนดีเราไม่วิตกกังวลเฉยเพราะถือว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อความตายจะเข้ามาถึงใจก็เฉยมีอารมณ์ใจสบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบแล้วว่าร่างกายมันจะตายเป็นอันว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์ใจเข้าถึงสังขารุปเปกขาญาณมันก็มีการวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามสภาวะของขันธ์ 5คือร่างกายใจก็เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราวางเฉยในขันธ์ 5เส้นได้แล้วมันก็เฉยข้าภายนอกทั้งหมดร่างกายของใครจะพังที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักใจเราก็เฉยเพราะมันเฉยในร่างกายของเราได้แล้วนี่กายของบุคคลอื่นที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญกว่ากายของเรานี่มันไม่มีองค์สมเด็จพระจินสีทรงกล่าวต่อไปว่าบุคคลที่มีกำลังใจเข้าถึงสังขารุปเปกขาญาณมีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขตนไหนที่เห็นยอมรับนับถือกฎของธรรมดาแล้วจิตก็เฉยในกามารมณ์คือความรักในเพศคือเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉยทำไมจึงเฉยเห็นว่ามันสกปรกเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไปสนใจอะไรกับมันแล้วก็เฉยในความโลภอยากจะร่ำรวยประกอบอาชีพในทางทุจริตคิดไม่ชอบไม่ถูกตามระบอบของพระธรรมวินัยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครหามันได้เท่าไรพอใจเท่านั้นด้วยความสุจริตไม่เป็นมิจฉามีมนิชาคือหาเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบธรรมเฉยในความโลภเพราะมันเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโลภได้ถ้าเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโกรธได้เพราะคนที่เขาจะด่าเขาจะว่าเขานินทาเขาด่ากายเขาว่ากายเขานินทากายเมื่อเราไม่สนใจในกายจิตใจเราก็สบายมีความสุขอยากจะด่าก็เชิญอยากจะว่าก็เชิญและคนที่ด่าที่ว่าเรานี่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเป็นสรณะพอที่เราจะยอมรับฟังได้ตามด้วยความเชื่อถือเราเฉยได้เพราะเห็นว่าคำนินทาว่าร้ายไม่เป็นประโยชน์สรรเสริญก็ไม่เป็นประโยชน์นินทาก็ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ยอมรับและเราก็เฉยในการยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมดปรากฏว่าเราไม่ยินดียินร้ายในเรื่องอะไรทั้งหมดจิตมันก็เป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าเราเป็นพระอรหันต์อรหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความเกาะในอารมณ์ทั้งปวง ในขันธ์5ของร่างกายของเราขันธ์5คือร่างกายของบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหมดนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกำหนดจิตทรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติความสุขจะเข้ามาถึงท่านนั่นก็คือพระนิพพานนั่นแหละสำหรับวันนี้เวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติก่อนขอสาวกขององค์สมเด็จพระจินดวรจงสมอารมณ์ทรงอารมณ์ใจตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในอิริยาบถทั้ง4จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาการอันสมควรสวัสดี